Ազատության եթերում ըստեղության թոքշոուն է բարի օր։ Օրեր առաջ Սպիտակում մայրը խեղտամահ էր արել իր երկու անչափահաս երեխաներին, այնուհետև ինքն իրեն կախել տան առաստաղից։ Իրավապահները դեռ ուսումնասիրում են խնդրի էությունն ու պատճառը։ Հանրությունը ցնցվեց նաև հոր կողմից բռնության ենթարկված 8-ամյա աղջկա պատմությունից։ Բռնության զոհ դարձած երեխաներն ու նրանց իրավունքների պաշտպանությունն է այսօր մեր հաղորդման թեման։ Այն կքննարկենք խնդրով մտահոգ պետական ու հասարակական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Մինչ քննարկ ման անցնելը, սակայն իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի պատրաստած ռեպորտաժը դիտենք այս թեմայով։
Այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում անչափահասների նկատմամբ կատարված ցանցագործության 182 դեպքի արձանագրել ոստիկանությունը, նախորդ տարվա 201 դեպքի դիմաց։ Ըստ մասնագետների վիճակն ավելի տխուր է, երբ ծնողները ամուսնալուծված են, երբեմն թշնամական հարաբերությունների հետևանքով երեխաներն են դառնում իրավիճակի զոհ։ Բռնության ենթարկված կանանց ժամանակավոր ապաստան տրամադրող Lighthouse մայրատան հոգեբան Լիաննա Սարգսյանն էլ տարիների ընթացքում առիթ ունեցել է ականատես լինել երեխաների նկատմամբ կատարված բռնության սահմռկեցուցիչ պատմությունների։ Օրինակ, 14 տարեկան երեխան հղիացել էր մոր ամուսնուց, կամ հոգեբանական կտանքների պատճառով երեխան դադարել էր խոսել։
3.5 տարեկան երեխան չի խոսում, ու մայրը ասում եմ, ինչու՞ չես տանում բժշկի, պետք է զբաղվել։ Ասեց, ես գիտեմ, որ խնդիրը ինձնից է գալի, որտեվ ես երեխային ամեն անգամ դեմ էի տալի հորը, ու երեխան այդ վախից չի խոսում։
Վախի մթնոլորտում ապրող երեխաներից շատերը նախընտրում են լռել, թաքցնելով ծնողների հանցագործությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության բաժնի պետ Լուսինե Սարգսյանի խոսքով, թեպետ կոնկրետ վիճակագրություն այս պահին չունեն բռնության ենթարկված երեխաների մասով, բայց լինում են դեպքեր, երբ երեխաները անգամ անձամբ են օգնություն խնդրում։
Խնդիրն է, որ շատ դեպքերում մեզ զանգում են, ուղղակի հետո դիմում չեն գրում, այսինքն մենք խնդրի մասին ծանոթանում ենք, բայց մարդիկ չեն ցանկանում իրենց անձնական տվյալները ասել, չեն ցանկանում այդպես գրավոր դիմում գրել։
Ծեցի բռնության պատճառը ըստ տարբեր պատմությունների հիմնականում ընտանիքում է լինում, ինչ որ զանցանքի համար։ Սակայն վերջերս նաև ահազանգ է եղել կրթական հաստատությունում վատ վերաբերմունքի արժանացած լինելու մասին։
Գունեցել ենք դիմում, որտեղ դպրոցում է հենց կիրառվել վատ վերաբերմունք երեխայի նկատմամբ, եւ այդ գործը հիմա քննության փուլում է մեզ մոտ։ Խնդիրներ կան դպրոցներում եւս, եւ խնդիրը նաեւ օրենսդրական է, որովհետեւ մեր օրենքը հստակ չի ամրագրում երեխայի նկատմամբ մարմնական պատիժ կիրառելու արգելքը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ պետք է օրենսդրությամբ հենց անմիջական բացարձակ ամրագրել, որ արգելվում է երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի կիրառումը որպես պատժի միջոց։
Վերջին ամիսների երեխաների նկատմամբ բռնությունների մի քանի աղմկահարույց դեպքերի հանդիպեցինք։ Մի դեպքում պատահական անցորդներ բուսաբանական այգում նկատել, թե ինչպես է մայրը երեխային ապտակում։ Մյուս դեպքում էլ 8-ամյա դստերը ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածներ հասցնելու համար հայրն էր ենթարկվել ընդամենը 30,000 դրամ տուգանքի։ Երեխաների պաշտպանության ցանցը խորը մտահոգություն էր հայտնել վերջին դեպքի կապակցությամբ, ընդգծելով, որ դատական այսպիսի վճիռը բռնարարի վարքագծի շտկման ուղված անհրաժեշտ գործողություններ չի նախատեսում։ Դեռևս 2010 թվականին իրականացրած Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտությունը վկայում է, որ 2-ից 14 տարեկան երեխաների շուրջ 40% նկատմամբ որպես դաստիարակության մեթոդ կիրառվում է ֆիզիկական բռնությունը։ World Vision Հայաստան կազմակերպության կողմից 2015 թվականին իրականացրած ուսումնասիրությունը փաստում է, որ այդ ցուցանիշը 5 տարիների ընթացքում գրեթե չի փոխվել։
Ծերահամբերությունն է երեխաների նկատմամբ, միևնույն ժամանակ նրանց պաշտպանելը, որովհետև պետք է հասկանանք, որ եթե չափահաս մարդը այնուամենայնիվ անգամ չիմանալով իր իրավունքները կարողանում է արտահայտվել եւ նրան հասարակությունը լսում է, երեխաներին կարծես թե չեն լսում ոչ մեկը։
Ըստեղության թոքշոուն է շարունակվում, երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն ու երեխաների նկատմամբ բռնությունն է այսօրվա մեր քննարկման թեման։ Դուք դիտեցիք ամփոփ վիդեո ռեպորտաժը։ Զարուհի, դուք տարիներ շարունակ զբաղվում եք կանանց եւ այդ թվում նաեւ երեխաների բռնության դեպքերով, նրանց իրավական աջակցություն եք ցուցաբերում եւ այլն։ Եթե հիշենք վերջին դեպքը, երբ մայրը խեղտամահ էր արել երեխաներին, այնուհետեւ ինքն էր կախվելու միջոցով ինքնասպան եղել, այստեղ ինչ է կարծում մարզային կառույցը հարցերի թերացումը կա, որ պետք է ուշադրության կենտրոնում պահեին նախ նաև կոնֆլիկտային ընտանիքներին։
Բավական լուրջ բաց ենք դիտարկում խնամակալ և հոգաբարձությունների հանձնաժողովի բացը, որոնք ոչ պրոֆեսիոնալ հանձնաժողովներ են ձևավորված և մարզային մակարդակներում, մանավանդ գյուղական վայրերում մեկ նմանատիպ մի դեպք ունեինք, դա Լուսինե Ղաբուզյանի և նրա դստեր հանդեպ բռնության դեպքներ, որը դատական պրոցես անցավ և ապացուցված համարեց, որ հայրը բռնություն էր գործադրել ոչ միայն կնոջ, այլև դստեր հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ հոգաբարձությունների և խնամակալների հանձնաժողովը մյուս երեք երեխաների խնամակալությունը հանձնեց հորը։ Այդպիսի դեպքերի պարագայում ուղղակի անելանելի է լինում որևէ լուծում գտնելը, որովհետև փաստորեն օրինական իրավիճակում գտնվում են երեխաները, օրինական տակ բռնության տիրույթում։
Այսինքն այդ կարուսները հերիք չի, նորմալ չեն աշխատում, դեռ մի բաներ որոշում են կայացնում։
Որոշում են կայացնում երեխայի ճակատագրի վերաբերյալ և անպրոֆեսիոնալ կառույցներ են։ Եթե դիտարկենք մնացած կառույցների աշխատանքը և այդ կառույցի, որը նաև լիազորություններ ունի բավական լուրջ որոշումներ կայացնելու երեխաների մասով, դա անհամեմատելի է։
Շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր եթերում այստեղ պետք է լիներ նաև ՍՕՑԱՊ նախարարության ներկայացուցիչը Լուիզա Ղուկասյան Ղարիբյանը, ով նախ վաղ առավոտից այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին, այնուհետև եթերից ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ասաց, որ ժամանակ չունի և չի կարող գալ, այսպիսով նաև հետևությունը թողնում եմ հանրությանը, թե ինչպես է աշխատում ՍՕՑԱՊ նախարարությունը, որովհետև կարծես նա անփոխարինելի մասնագետ չէր և կարող էր որևէ մեկը նրան այսօր այստեղ փոխարինել ու խոսել այն գործերի մասին, եթե իհարկե նախարարությունը ակտիվ աշխատում է։ Տիկին Դուրյան, ոստիկանությունը մենք ռեպորտաժում լսեցինք, որ երեխաները մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ հաճախ իրենք են զանգում օգնություն խնդրելով, այսօր երեխաների մոտ կա արդյոք այդ իրավագիտակցությունը, որ անձամբ իրենք զանգեն կամ MIP կամ ոստիկանություն և ինչ է ասում վիճակագրությունը այս տարվա։
Իհարկե ունենք վիճակագրություն, այո, երեխաները գալիս են ոստիկանություն, ոչ միայն զանգում են, ավելի շատ գալիս են, քան զանգահարում են։ Եվ պետք ասեմ, եւ դա նոր չի սկսվել, արդեն տարիներ շարունակ մենք ունենք դեպքեր, պարբերաբար ունենում
ենք։ Օրինակ վերջին դեպքերը կարող եք այդպես մտաբերել, երբ եկել են։
Իհարկե, ընդամենը մի քանի օր առաջ տարածքային բաժին էր գնացել մի երեխա և ասել, որ իր հայրիկը իրեն ծեծում է։
Համացանցում կներեք, այսպիսի կարծիքներ է հաճախ տարածվում, որ մենք ամերիկա չենք ու պետք չի երեխաներին հենց, կարծում եմ, Զարուհին կկիսի, այո, այդ կարծիքը, որ պետք չի երեխաներին ոստիկանության ճանապարհը ցույց տալ, սա ուրճացված անհանգստություն է ցես։
Ուրեմն ոստիկանությունը միշտ
աշխատել է, վազում են ոստիկանությունը, այդ խնդիրը կա։
Ոստիկանությունը միացեցելու սարքում, բայց դա շատ սխալ է, էլի առաջին կառույցն է, որին դիմում են, եթե տեսնում են փոքրիկ իրավախախտում, ես չեմ կարծում։
Նախ երեխան, ճիշտ է,
անպաշտպան է։
Նախ երեխան միացեցելուց չի վազում ոստիկանությունը։ Խղճ երեխաները, այն երեխաներն են գալիս ոստիկանություն, որ արդեն բազմիցս ծեցվել են, որոնք որ տեսնում են տանը վտանգ կա, որոնք տեսնում են, որ վտանգ կա նաև իրենց մայրիկի նկատմամբ, տեսնում են, որ տանը վատ մթնոլորտ է։ Մտավախություն չպետք է լինի մեր ազգաբնակչության մոտ։
Հիմնականում հայրիկներից է բողոքները, թե մայրիկներից։
Հայրիկներից, ավելի շատ հայրիկներից, բայց մայրիկներից էլ ենք ունենում։ Եվ հիմնականում, երբ որ հրավիրվում են հայրիկները, մայրիկները հիմնականում լինում են դեպքեր, երբ որ նույնիսկ հասել է նրան, որ քրեական գործ է հարուցվել, բայց հիմնականում արդեն այնտեղ պարզվում է, որ վատ մթնոլորտ է, վատ միջավայր է, եթե անհրաժեշտություն է լինում, մենք երեխաներին ուղղորդում ենք երեխաների աջակցման կենտրոն, այդ Տիկին Անտոնյանը նստած է, ուղղորդում ենք այնտեղ, որտեղ որոշ ժամանակ աշխատում են ինչպես երեխայի հետ, այնպես էլ ծնող հետ, որտեղ այստեղ համատեղ համալիր աշխատանքի անհրաժեշտ, միայն երեխայի հետ կամ ծնող հետ աշխատելով արդյունքի չենք
հասնում։ Իսկ վիճակագրությունն ինչ ասում, երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքերը ավելացել են վերջին 2-3 տարիների դրությամբ գոնե։
Այս պահին նախորդ տարվա համեմատության որոշակի նվազում ունենք, 19 դեպքի, տարին, երբ որ ավարտվի, նոր կկարողանանք ներկայացնել լիարժեք տեղեկատվություն, բայց ինչպես եւ նախորդ տարի գերակշռող մասը ծեցն է եւ ցավոք սրտին սեռական անձեռնամխելիության եւ սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններն են։ ցավոք սրտեն։
Ինչքնից երկուսը գերակշիռան։
Այո, այո։
Տիկին Անտոնյան, երեխաների պաշտպանության ցանցի ղեկավար որպես եւ նաեւ երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավար, ինչպիսի դեպքերի եք դուք առնչվել, որ երկար տարիներ թեպետես ոլորտում եք, բայց ամեն դեպքում ասպես սարսռացել եք ու մտածել եք, որ գուցե այդ երեխան ավելի լավ են ընտանիքում չապրել։
Ցավոք սրտի տարվա ընթացքում բավական հաճախ ենք ունենում այդ զգացողությունը։
Մեր երկուսը կհիշեք օրինակ։
Վերջերս ունեցանք դեպք, երբ երեխան սեռական բռնության էր ենթարկվել մոր զույգընկերոջ կողմից, և այնուհետև երեխան խոսում էր նաև այն հաստատությունում տեղի ունեցած իր սեռական անձեռնմխելիության հանդեպ երևույթների մասին, որոնք շատ դժվար է ապացուցել, որովհետև երեխան նման տրավմաների արդյունքում բնականաբար ցուցաբերում է այնպիսի վարքագիծ եւ այնպիսի էմոցիոնալ կարողություն, որ ոչ պրոֆեսիոնալ աչքը կարծում է, թե գործ ունի մտավոր հետամնացի հետ։ Իսկ դա շոկային վիճակ է, շատ բնական շոկային վիճակ է, եւ միայն բավական երկար ժամանակ անցնելուց հետո, երբ որ երեխան լիարժեք վերականգնվում է, կարող է առանց էմոցիաների եւ առանց այսպես զարգացման հապաղումների ցուցիչների կարողանալ դարակներով դասավորել, թե ինչը երբ տեղ ունեցավ, ինչից հետո, եւ որովհետեւ արդեն բավական ժամանակ անցած է լինում, շատ դժվար է հետ գալ նորից եւ փորձել։ Անշուշտ լինում են դեպքեր, որ նորից է գործը վերանայվում եւ այլն։
Իսկ նույնն է, որ երբ որպես այդպեսի տուն գնալ։
Այո, մեծ մասամբ հենց ցավը դրանումն է, ու դա շատ լուրջ ցուցանիշ է։ Եթե անգամ փաստերով, ապացուցողական փաթեթով հնարավոր չէ իրավական դաշտում, քրեական դաշտում ապացուցել, որ բռնություն է տեղ ունեցել եւ այլն, բայց միայն մեկ ցուցանիշ, որ երեխան մերժում է վերադարձը, վախենում է վերադարձից, տագնապում է վերադարձից, անգամ իրեն պաշտպան համարվող մայրը, որ պիտի պաշտպան կանգներ, անգամ մոր հետ հանդիպումներն է մերժում, սա լիարժեք խոսում է նրա մասին, որ երեխան այդ միջավայրում վտանգված է։ Սա ավելի շատ սոցիալական ծառայությունների խնդիրն
է, եւ
պատճառը այն հանգամանքը, որ մեր երկրում սոցիալական ծառայությունները զարգացած չեն, կամ գոյություն ունեցողները զբաղված են զուտ վարչարարությամբ, դա է խնդիրը։ Հայաստանում պետական սոցիալական ծառայությունները, որոնք նոր այ հունվարի 1-ից իրենք կոչվելու են դեպքվարողներ, եւ հիմա արագացված դասընթացներ են անցնում, որ գոնե ոլորտին մի քիչ ծանոթ լինեն, որովհետեւ մինչեւ հիմա այդ կառույցների համար միակ գործողությունը, միակ գործառույթը, որ պահանջվել է, դա աղքատություն գնահատել եւ նշանակել կամ չնշանակել աղքատության ընտանեկան նպաստ։ Երբ որ մարդը գործ ունի փաստաթղթերի հետ միայն, եւ իրեն ասում ենք, այսուհետ դուք աշխատելու եք այս տեսակ դժվար դեպքերի հետ, բնականաբար մենք պետք է բոլորս համբերությամբ եւ դեռ բավական երկար ժամանակ այս հիասթափությունը ստիպված կլինենք պահել, որ էլի չի կարող դեռ այդ կառույցը վերցնել այդ գործառույթները, որովհետեւ սա մասնագիտական ոլորտ է։
Այսինքն չի կարող մասնագետներ չկան։ Որնախ
այնտեղ կան նպաստի մասնագետներ, որոնք նոր ուզում են սովորել իրական սոցիալական ծառայության մատուցում։ Հետևաբար, եւ երբ որ ասում եք հնամակալության հանձնաժողովի հետ կապված, գիտեք, հանձնաժողովները կարող են լինել արդյունավետ, եթե հանձնաժողովի կազմ, ոչ միայն հանձնաժողովի կազմը լինել պրոֆեսիոնալ, այլ նաեւ ընտանիքի եւ երեխաների հետ աշխատող մասնագետներ ունենայինք տեղերում։ Թե չէ զուտ բարոյախոսությամբ այ ուսուցիչները պարտավոր են, այո, բայց միայն ուղղորդել կարող են։ Երբ որ խոսքը վերաբերում է ընտանեկան բռնությունների մասին, դա շատ նեղ խնդիր է մասնագիտական, եւ դա պահանջում է, ինչպես ամբողջ առաջադեմ աշխարհում է արվում, հա, մասնագետների, սոցիալական աշխատողի, իրական սոցիալական աշխատողի, հոգեբանի, ինչու՞ չէ սոցիալական մանկավարժի ներգրաված աշխատանքը։ Եվ երբ որ նրանց աջակցող միջամտությունները արդյունք չեն տալիս, այդ գործերը պիտի գան ոստիկանի դաշտ։ Թե չէ այս պահին ոստիկանները մեր երկրում ստիպված են կատարել երկու դեր՝ եւ սոցիալական աշխատողի, եւ ոստիկանի։ Հա, խնամի բարեկամ, հատկապես տղամարդկանց կողմն են պահում խնամակալության հանձնաժողովները, որտեղ նույն համայնքում են
ապրում։
Նկատի ունենանք, որ համայնքային հանձնաժողովներում նույն համայնքի բնակիչներն են, եւ վաղ իրենք փողոցում հանդիպելու են նույն բռնարար օրը։ Շատերն ասում են, հավես ունեմ, հա, պրոբլեմների մեջ չեմ ուզում ընկնել պարզապես։ Այսինքն այդ նույն համայնքում ապրելու հանգամանքը որևէ երկրում նման կարույց չկա երեխաների հարցերով որոշում կայացնող։ Դա անպայման համայնքներից դուրս է, ավելի վերև, որտեղ այդ անաչառությունը կարող են պահպանել եւ կաշկանդված չլինել համայնքային այդ կապերով ծանոթությամբ եւ այլն։ Իհարկե մեր երկիրը ինքան փոքր է, որ նույնիսկ մարզային ազգային մակարդակում կարելի է ծանոթներ գտնել, բայց գոնե մեծ մասը կկարողանանք ավելի աչալուրջ եւ պրոֆեսիոնալ աչք ունենալ։
Զարուհի, դուք այդ հարցումը երբևէ արել եք, խոսել եք բռնության ենթարկված երեխաների հետ, իրենք գիտեն ուր դիմեն, թե կրկին միայն ոստիկանություն։
Մայրերի հետ նրանք գալիս են մեզ մոտ։ Նրանք իհարկե չգիտեն իրենց իրավունքները, չգիտեն ում դիմեն,
ինչպես դիմեն,
անկամ մայրերը չգիտեն։ Մայրերը պատահաբար ինչ որ տեղից հասարակական նրանք կազմակերպության համարն են իմանում եւ զանգահարում են թեժկից, թե վայ, ինձ սպանում են, ասենք, կամ ինձ ծեծում են, կամ ինձ դուրս են գցել ու գնում են կարողանում են ինչ որ աջակցություն ցույց տալ, անկամ վերել պաստարանում տեղավորել եւ այնտեղ մենք արդեն առնչվում ենք երեխաների հետ կապված խնդիրներից։ Եթե անգամ երեխան անմիջականորեն ֆիզիկական բռնության կամ սեռական բռնության զոհ չէ, միևնույն է նա այնպիսի հոգեվիճակում է գտնվում, երբ հասնում է ապաստարան, որ նրա հետ բավական լուրջ աշխատանք է պետք։
Այսինքն կնոջ նկատմամբ բռնության ենթարկված կինը նաեւ ունի խնդիր երեխայի հետ կապված։
Իհարկե, իհարկե,
պարտադիր չի, որ բռնություն կիրառվի երեխայի
նկատմամբ, պարտադիր չէ, որ այդպեսի բռնություն տեղի ունեցած լինի տան մեջ, բայց միևնույն է, խաթարված է ամբողջ ընտանիքի առողջությունը,
այդ այո։ Իրենց
եւ արդեն մայրը եւս ունի խնդիր, որովհետեւ այդ երեխայի հետ կոնտակտը արդեն կորում է, որտեղ նա արդեն զոհի։
Վստահությունն է կորում։
Նանե,
խնդրեմ Տիկին Դուրյան, այո։
Նախ, երբ որ սոցիալական ծառայությունները արդեն կայանան, կարծում ենք, հույսով ենք եւ այդպես է կարծում եմ պետք է լինի, արդեն կսկսեն աշխատել նաեւ մուրացիկ երեխաների հետ, քանի որ ի վերջո այս խնդիրը սոցիալական ծագում ունի եւ կսկսեն աշխատել
այս
պրոբլեմով, նաեւ տրաֆիկինգով կաշխատի ոստիկանությունը, ոստիկանությունը կաշխատի հայտնաբերելով այն անձանց, չափահաս անձանց, որոնք դրդում են երեխաներին զբաղվել մուրացկանությամբ։ Դա կլինի ոստիկանության, դա ոստիկանության այսօր էլ սուրբ աշխատանքն է, սակայն գիտեք, տարիներ շարունակ, առնվազն 20 տարի ես գիտեմ, որ ոստիկանները նաև միայն մուրացկանությամբ զբաղող երեխաներն ուղղակի զուտ իրենց ընտանիքի համար զբաղում են այս երեխաների հայտնաբերման, հետագա կողմնորոշման խնդիրներով։ Ինչևիցե, մինչև այս ծառայության, այս ինստիտուտի կայացմանը ոստիկանները իհարկե կաշխատեն այս երեխաների հետ, թողնելով իրենց վտանգված վիճակում։ Ինչ վերաբերում է այ հայտնելուն, հա, նույն այդ սպիտակի
դեպքը,
որ մենք խոսում ենք, ես ուղղակի ավելացում անեմ Տիկին Անտոնյանի ասացի շուրջ, նաև այստեղ մեծ գործոն ունի մեր անտարբերությունը։ Կարծում եմ, այս կինը մինչև այս անելը, դա իհարկե ցույց կտա քննությունը եւ մասնագետները դրա մասին կխոսեն, ամենայն դեպս ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս մարդիկ որոշակի տևական ժամանակ ունենում են տրամադրության անկում, դեպրեսիան ունենում եւ կարծում եմ մենք յուրաքանչյուրս պետք է ուշադիր լինենք մեր բարեկամների, հարազատների, հարևանների, անցորդների նկատմամբ։ Կարծում եմ, անտարբերությունը պետք է վերանա եւ կկարողանանք ինչ որ միտեղ կանխենք նման դժբախտությունները եւ ինչ վերաբերում է սեռական բռնություններին, որոնք լինում են ընտանիքներում,
որը փաստորեն մեծ
մեր կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս ցավոք, որ դեպքերը հիմնականում կատարում են այն անձած կողմից, որոնք վերադառնում են կալանքից, տղամարդկանց կողմից ընտանեկում։ Պես որ պարտավոր է
ուշադրել։ Այսինքն կալանավայրերը, որպես այդպեսին ուղիղ աշխատանքներ են տեղից մարդկանց հետ չի տարվում եւ իրենք վերադառնում են ավելի
հաթարված
արժեքով
վերադառնում։ Ոչ բոլորի մասին է խոսքը գնում, որ անպայման եթե նա կալանավայրում
ամեն դեպքում եթե ագրեսիվ է, ագրեսիվ է
կալանավայրից վերադարձավ ու ինքը պետք է նման արար կատարի, բաց բացարձակապես նման բան չկա։
Բայց
հիմնականում այս անձանց կողմից են լինում։
Տիկին Դուրյան, դուք ասացիք, որ հասարակությունը, մարդիկ ուղղակի պիտի անտարբեր չլինեն կողքինի նկատմամբ, այդպիսի մի դեպք հիշում եք, առաջինը ես նշեցի ձեզ, դուք արձագանքեցիք, երբ երեխաներից անցորդներից մեկը պարզապես տեսանկարահանել էր մի կադր, մի դրվակ, որտեղ կինը հարվածում է երեխային, YouTube-ում դրա ներքևում գրված էր, որ սա դայակն է, մանկապարտեզի դաստիարակն է, այստեղ անցորդը անտարբեր չէր ու նկարահանել էր ինչ տեսել էր, դուք հետագայում պարզեցիք, որ դա երեխայի մայրն էր, ինքն էր հարվածողը։ Պատմությունը այդքանով կարծես ավարտվեց, հիմա կասեք, ինչ եղավ ուսումնասիրությունները, մայրը եկավ ոստիկանություն եւ այստեղ արդյոք չեք կարծում, որ անցորդը անտարբեր չէր ամեն դեպքում։
Անցորդը իհարկե անտարբեր չէր, բայց մենք այստեղ ունենք խնդիր իհարկե լուսաբանելու մեջ, որովհետեւ անմիջապես պիտակավորվեց, որ դայակը Մի գուցե դա լուսաբանվեր, բայց չգրվեր, ուղղակի չդրվեր, դա դայակնա, դա մայրնա, որտեղ իրենք չէին պարզել, իրենք չգիտեին դա ով էր։ Եվ բոլորը սկսեցին արդեն իսկ խոսել, որ մեր մանկապարտեզներում, մեր դպրոցներում ինչ իրավիճակ է, դրա մասին
խոսել։ Երբ որ այդ կադրերը տեղադրել էր համացանցում, հենց ինքը այդ մարդը ներքևում գրել էր, որ սա մանկապարտեզի դայակն է, այդտեղից էր տեղեկությունը խալ գնացել, բայց ինչև է, մայրը եկավ
ոստիկանությունը, բնականաբար մենք հայտնաբերեցինք մայրիկին, երեխայի հրավիրվեց ոստիկանություն, նախապատրաստվեցին նյութեր, եւ քանի որ 118 հոդվածի, այսինքն ծեցի հատկանիշներ չէր պարունակում տվյալ առարկա, նյութերը մերժվեցին։
Ծեցի հատկանիշ չէր պարունակում, դուք այդ կադրերը տեսաք։ Մի
հատակեր, այո։
Տիկին Դուրյանի ասացին, ուզում եմ ավելացնել սեռական հանցագործությունների մասով, ըստ քնչական կոմիտեի տվյալների, սեռական հանցագործությունների 49% կատարվում է անչափահասների նկատմամբ եւ ընտանիքում է կատարվում դա։ Ես շատ կուզեի, որպեսզի մայրերը հատկապես շատ ուշադիր լինեին, որտեղ մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ մայրը տեղեկացված լինելով, որ ընտանիքում հայրացուի կողմից կամ չգիտեմ իր ընկերոջ կողմից երեխայի, երբեմն նաև հոր կողմից,
եւ հիմնականում մայրիկների
իմանում են եւ լռում են, եւ դա, եթե շատերը բարձրաձայնում են, որ հայ ընտանիքը այսպես սուրբ է, մի մտեք նրա մեջ, ես կարող եմ հստակորեն տվյալներով անգամ ասել, որ այդպիսի դեպքեր ունենք եւ սահմռկեցուցիչ են դրանք, սարսափելի են։ Այ հիմա ինչպես
աշխատեն նրանց, 8 տարեկան երեխայի դեպքը կարող է քեշել, երբ հայրը գարեջուր գնելու էր ուղարկել երեխային, այնուհետեւ ինչ պատճառներով դաժան ուրեն ծեծի։
Իհարկե դատական վճիռը կայացվեց եւ հիմնականում վճիռի վրա էր ուշադրությունը, որովհետեւ մենք ունեինք զուգահեռ այդպիսի վճիռ, երբ որ հանդեպ այդպիսի վճիռ կայացվեց 150,000 դրամի տուգանքի մասով, որովհետեւ չենք ուսումնասիրել դեպքը, այդպես չենք կարող ասել ինչպես է
կարելի, բայց մենք ուսումնասիրենք, կարող են ասում, ներողություն, կարելի ես ձեզ ինչ եք կարծում, ճիշտ է հենց ֆինանսական տուգանքն է, ինչ պետք է արվի այս
դեպքում, դա հենց դա է խնդիրը, դա ամենավերջին պահն է,
եթե չի աշխատում այդ մարդը, ինչ տուգանք,
տուգանքն էլ այդ երկրորդականը, երրորդականը եւ այլն, բացի գործողությունները, իրենք այդքան էֆեկտիվ չեն, որ վերջերս մենք այդքան բարձրաձայնում էինք ընտանեկան բռնության կան խարգելման օրենսդրության մասին, դրանք ոչ թե պատժիչ գործողություններ են, այլ հենց աշխատանքն է ընտանիքի
հետ եւ միջամտության
եւ այո, միջամտություն եւ աջակցություն զոհերի, այնպեսի իրավիճակը հիմա այս երեխան նույնք է
ավելի աջակցություն բռնարարին, որովհետեւ մեր այս հորը եթե ունենք 3 միլիոն պատժենք, հա, եթե ոչ թե 30,000, այլ 3 միլիոն
մարդը չի աշխատում, հետո
խոսքը նրա մասին չի կարողանա դա վճարել, թե չի, խոսքը նրա մասին է, որ անգամ 30,000-ի, անգամ 3,000-ի դեպքում զոհին սպասում է շատ ավելի ողբալի իրավիճակ ապագայում, քան
ինչ իրավիճակ, օրինակ
այն առումով, որ դու պատճառ դարձար, ես ստիպված էի պարտ կաներ 30,000 վճարել կամ 3 միլիոն վճարել,
ինչու արեցի,
այսինքն ստացվում է, որ մենք այո արարքը պատժում ենք, բայց դրա սոցիալական հետևանքները եւ ընտանեկան միջավայրում դրա ստեղծած հանգամանքները մենք պարզապես հաշվի չենք, ինչի, որտեվ բացառապես նայում ենք արարք, պատիժ համատեքստում, միջդեռ ընտանեկան բեռնությունները կամ ընտանեկան հարցերը ընդհանրապես չի կարող դիտարկվել միայն այդ դաշտում, եւ ընդհանրապես հասարակական կազմակերպությունները վերջին ատյանն են, որովհետեւ իրենք ապաստարան են, որովհետեւ իրենք վաղ միջամտության չեն, իրենք կանխարգելման չեն,
խորհրդասում
ենք ոչ այդ, ոչ այդ, եթե ու պետք է երբ սպիտակի կինը եւ ընդհանրապես դժվար վիճակում ցանկացած կին, ցանկացած մամա պիտի վստահաբար իմանա, այ պետական էս կառույցը, երբ որ էստանը հաճույք ունեմ ուտելու, ես կարող եմ գնալ այսինչ տեղը, արդյոք երեխաների պաշտպանության բաժինը այդ վայրն է, իհարկե ոչ, որտեղ իրենք սոցիալական աջակցության ծրագրեր չեն տրամադրում մարդկանց,
բայց ինչ անունը երեխայի պաշտպանության, սոցիալական ծառայություն,
այ հենց դրա համար եմ ասում, որ համակարգը որպես այդպեսին այնքան տարեր ունի պակասող, որ դրա համար կիսատ է
գործառնում, այնքան հեռացած է համակարգը, խնդրից այնքան հեռացած է, որ խնդիրը գրկին եկել է ձեր դուռը, հիմա ինչ նորություն կա այս գործով Տիկին Դուրյան, 8 տարեկան երեխայի հետ կապված,
8 տարեկան երեխայի հետ կապված, գիտեք, քրական գործեր հարուցվել 118 հոդվածի հատկանիշներով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, դատարանը որոշում է կայացրել, հաշվի առնելով, որ նա ունի 3 անչափահաս երեխա, մինչև 14 տարեկան, նշանակվել է տուգանք 30,000 դրամի չափով,
ընդհանրը
30,000 դրամի չափով, ինչ է արել ոստիկանությունը, նոյեմբերի 11-ին ոստիկանությունը այս ընտանիքը հաշվառել է որպես անհաշտ ընտանիք, տվյալ ընտանիքը գնում է ոստիկանության տեսադաշտում, համապատասխան աշխատանքներ են իրականացվում,
միայն ոստիկանության աշխատանքը բավարար չէ, Զարա,
Իհարկե, սոցիալական ապահովության տարբեր ծրագրեր պետք է իրականացնել, որպեսզի մարդիկ իսկապես դուրս գան այդ վիճակից։
Առաջատար պրակտիկայում ընտանիքների հետ աշխատող ծառայությունների մեծ կոմպոնենտը կազմում է ընտանիքին կրթող, ընտանիքին դաստիարակող, ընտանիքին կրթող ծառայությունը, որոնք ամեն էթիկական սկզբունք հաշվի առնելով, առանց մատնացույց անելու, առանց հատուկ այսպես դիրք ընդունելու ուսուցանողի կողքն են աջակցելու, օգնելու, վերանայելու տեսակետները, մի քիչ վերանայելու սեփական վարկը, սովորեցնում են նոր մեթոդներ, երբ որ ճղայն ես, ոնց պահես հա կոճղայնությունը, եւ դա անպայման չարտացոլվի երեխայի վրա ձեռք բարձրացնելով կամ կնոջ վրա, սեփական ագրեսիան ոնց կառավարես, սրանք բաներ են, որոնք մարդիկ ոչ միտեղ չեն սովորում։ Եթե մենք ուզում ենք, որ բռնությունը, այս ուզում եմ ի պատասխան բոլորեն ինտերնետային թողիզներվի ասել, բայց վայնասունի, որը բարձրացվեց ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման օրենքի հետ կապված, որ այդտեսեք որոշել են ընտանիքները քանդել, նախ շատ ներողություն, ցավոք սրտի, մենք գործ ունենք քանդված ընտանիքների հետ, եւ որևէ մեկը չի պատրաստվում ընտանիք քանդել։ Երկրորդը, այստեղ մենք կարիք ունենք ընտանիքին, իհարկե, այստեղ մենք գործ ունենք հասարակական միասնական կարծիքի ձևավորման անհրաժեշտության հետ, ինչի որովհետեւ եթե այսպիսի ծայրահեղական մոտեցումներով հարցին մոտենանք, մենք ավելի ամլացնելու ենք գույցուն ունեցող համակարգը, որովհետեւ եթե ես չհայտնեմ ոստիկանին, ոստիկանը ոնց պիտի միջամտի, լավ, ինչպես նշվեց, ոչի գա 24 ժամ մնա, եթե ես որպես հարևան պիտի մտածեմ, որ դա իրանց գործն է ընտանեկան, հետևաբար իմ, ես ուզում եմ սա ասել ի պատասխան նրանց, ովքեր ասում են պետք չի մեզ այդ օրենքը, ես կխնդրեի, որ որևէ մեկը գա մեր փոխարեն աշխատեր, եթե պետք չի այդ օրենքը,
մեկ անգամ
աշխատեր, դա նշանակում է հաշտվել, որ Հայաստան աշխարհում պիտի լինեն այդ վիճակի երեխաներ, եթե մենք հանուն ընտանիքի ենք, ուրեմն այդ երեխան եթե թողնենք բռնացող ընտանիքում, պիտի պատրաստ լինենք ես եւ դուք, որ վաղը այդ նույն երեխան ինքը կունենա եւս 4 երեխաներ եւ ինքը կբռնանա այդ երեխաների անդեմ։ Միտեղ մենք պիտի կտրենք այդ շղթը։ Խնամակալության հանձնաժողովը, երբ որ նստում քննարկում է, 10-11 հոգի թեժ քննարկում է, ինչ, վերջում նայում են ոստիկանին, դե գնացեք եւ տարեք այդ երեխային այսինչ տեղը, կամ կարող ես անել այսինչ բանը, կարող ես կանչել եւ սաստել մայրիկին, որ այլևս դա չանի, այս կստացում է, որ բոլորը քննարկում են, գործ անում է մեկ ուղակ, դրա համար էսպեսի վիճակում են, իսկ այդ խումբը արդյոք պիտի քննարկի, թե գործ անի։ Գիտեք, խումբը չի կարող գործ անել, որտեղ նա ունի իր ուրիշ պարտականությունը, շատ վաղուց ժամանակն է, որ մեր թիմերում, մեր համայնքներում գոնե մեկ մասնագետ, ոչ թե ուղղակի ինչ-որ մեկը նշանակված, ոնց որ հիմա է արված Թափուր պաշտոնին, կամ որևէ մեկը, որ այլևս չի համապատասխանում իր պաշտոնին, ասում ենք դու այլևս սոցիալական աշխատող, մենք էսպես տեղ չենք ասի, դուք պատկերացնում եք, գնաք պոլիկլինիկա բժշկի մոտ եւ այնտեղ հանդիպեք հեքիմի, դուք ձեր առողջությունը կվստահեք հեքիմի, դուք չեք գնա դրա համար պոլիկլինիկա, հետեւաբար համայնքային սոցիալական աշխատ, ընդհանրապես սոցիալական աշխատ մասնագիտություն է, դրա համար պիտի լինեն իսկապես որակավորված մասնագետներ այնտեղ, որ այդ սպիտակի կինը կամ նման կանայք, որոնք ծայրահեղության մեջ են, հուսահատության մեջ են, իմանան իրենց համար դա պարզին, ա կա միտեղ, որտեղ իրեն գնա իրենց կլսեն,
սոցիալնախարարության դերը որն է, քանի որ մասնագետը
ինքը հիմա փորձում է այդ համակարգը ներդնել,
այսինքն դեռ ոչ
համայնքային սոցիալական աշխատանքը դեռ ոչ, բայց գույցուն ունեցող պետական սոցիալական ծառայությունները այն հունվարի 1-ից մենք այդ լավ լուրը ինտեգրված սոցիալական ծառայություն, իրենք բոլորը վերենացվում դեպք վարողների, սա շատ լավ լուր է, հավատացեք, շատ խոստումներից,
բայց ասենք տեսնենք ինչպես են
աշխատում, չէ՞ նրանք կարողանան այդ մասնագիտական ֆունկցիան կատարեն, մենք դեռ երկար խոսելու ենք համակարգի թերությունների մասին, դեռ կայանալը 1 տարում չի ստացվելու, հավատացեք, նույնիսկ
2 տարիներ կխլի,
դա կտանի ժամանակը,
ծեր ամփոփիչ խոսքը Տիգին Դուրյան, ամեն ինչ էլի եկավ պտտվեց ձեր մոտ,
քանի որ բավականին երկար ժամանակ եմ աշխատում երեխաների հետ, ուզում եմ փաստեմ, որ վերջին տարիների ընթացքում վիճակը բավականին փոխվել է դեպի դրականը, նախինում այսքան կառույցներ չկային,
չունենք
նման ծառայություններ, չենք խոսում այսքան բաց, չկային այսքան հասարակական կազմակերպություն, որոնք մեր կողքին էին, չկար այս մոտեցումը, որոնք միայն իրավախախ երեխայի հետ չի աշխատում, այլ նաև այն երեխայի, որը բռնության է ենթարկվում կամ դժվար իրավիճակում կամ ծայրահեղ սոցիալապես անապահով վիճակում, մեր կողքին են այսօր, ես չեմ կարող չնշել, գիտեք, բոլոր բացերով հանդերձ, կրթության նախարարություն, նույն աշխատանքի սոցիալական
հարցերով,
որովհետև եթե խնդիր կա, ուրեմն առանց այս կառույցների ես չեմ կարող, եթե երեխայը հայտնաբերվում, անմիջապես սոցիալնախարարություն արձագանքում է, տեղավորում ենք այս երեխային, ինչ որ մի
արձագանքեր հիմա Տիգին Դրան չկան, չեն արձագանքում, ոնց մենք ոնց հավատանք
աշխատանքին, խոսում ենք այն ինչ որ կա, առանց իրենց հնարավոր չի, թիմերի բաժինները բոլորս իրար հետ փորձում ենք, անում ենք, աշխատում ենք։
Շնորհակալ եմ։
Կարող եմ լրացնել։ Գիտեք, իրականում ինչ որ նշեցին իմ գոհեկաները, շատ ճիշտ է, շատ տեղին։ Բան նրանում է, որ մեր համակարգը, հատկապես երեխաների պաշտպանության համակարգը, մի տեսակ թե հրշեջ ծառայությամբ է, հա, հրդեհը հանգցնողի, ինչպես իմ գոհեկաներից մեկը վերջերս նշեց, մի տեսակ հրդեհ հանգցնողի, այսինքն կա արտարոց իրավիճակ եւ բոլորս բնականաբար մտահոգ, սկսում ենք խառնվել, խնդիրը լուծել, ընթացք տալ եւ այլն։ Ինչ որ ես նշում էի հետեւյալի մասին. համակարգը միայն այն դեպքում համակչապ հավասարակշռված կաշխատի, երբ որ բոլոր մակարդակներում նախնական կրթելու, կանխարգելման, նախականխման, վաղ միջամտության բոլոր այդ ծառայությունները կունենա ասպարեզում, եւ այս իրավական, որովհետեւ այս օրենքը իրականում միայն իրավական կարգավորումն է տալու։
Ազատության տաղավարում ոստիկանության եւ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներն էին, հնարկվում էր երեխայի իրավունքը, երեխայի նկատմամբ բռնությունները։ Հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։